Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សៅរ៍ 9 កើត ខែ ចែក ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ពួករដ្ឋអញ្ញានិយាយថាសហអ្នកបើកបរយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ German Wings សុំច្បាប់ឈប់ដោយសារមិនស្រួលខ្លួននៅថ្ងៃយន្តហោះនោះធ្លាក់ប្រធានាធិបតីអាសាទនិងប្រទេសសេរីបើកចំហដល់ការសន្ទនាគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសក្តីសម្រាប់ស្រុតស្វាងត្រូវតែមានធ្វើនៅក្នុងកិច្ចចរចាបរិមាណនោះ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យម្នាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿង004ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទាមទារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញជំហររឹងប៉ឹងចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមិនឲ្យមានការនាំខ្លួនជនសង្ស័យទៅតុលាការសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហអ្នកបើកបរយន្តហោះដែលគេជឿថាបានបើកយន្តហោះប្រតិកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ German Wings ឲ្យធ្លាក់ដោយចេតនាក្នុងតំបន់ភ្នំ Alps នៃប្រទេសបារាំងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សទាំងអស់150នាក់ជិះក្នុងនោះស្លាប់ទាំងអស់គ្នាបានសុំច្បាប់ឈប់មិនធ្វើការដោយសារមិនស្រួលខ្លួននៅថ្ងៃមានគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះនោះក៏ប៉ុន្តែបានលាក់ផុសតាំងនៃជំងឺរបស់គាត់ពីនយោជកគាត់នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួករដ្ឋអាជ្ញាអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃសុក្រកំណត់របស់វិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានត្រូវហែកចោលបានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងការឆែកឆេរមួយក្នុងផ្ទះរបស់ឈ្មោះ Andreas Lubix អាយុ27ឆ្នាំក្នុងទីក្រុង2នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយមានរូបមកចូលទាំងសម្បុត81ដែលសុំឲ្យគាត់ឈប់សម្រាកមិនទៅធ្វើការនៅថ្ងៃយន្តហោះនោះទេ។សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ពួករដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាឯកសារពេទ្យដែលបានត្រូវរកឃើញបញ្ជាក់ថា Lubix មានជំងឺហើយទទួលការព្យាបាលសមរម្យ។សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីជំងឺអ្វីទេ។របាយការណ៍នេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបាននិយាយថា Lubix មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ។ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដែលបានព្យាបាល Lubix ចុងក្រោយបង្អស់កាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាបានបដិសេធថាគាត់មិនបានទទួលការព្យាបាលនៅទីនោះដោយសារជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទេអង្គការធូអាឡម៉ង់បានថ្លែងថាពួកគេមិនបានរកឃើញកំណត់អត្តឃាតឬភ័ស្តុតាងខាងនយោបាយឬខាងសាសនាអំពីហេតុជំរុញឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះនោះធ្លាក់ទេLubix Robin រដ្ឋអាជ្ញានៃប្រទេសបារាំងបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថា Lubix ហាក់ដូចជាបានរៀបចំឲ្យមានការធ្លាក់យន្តហោះនោះក្រោយពីបានចាក់សោទ្វារបន្ទប់អ្នកបើកបរយន្តហោះមិនឲ្យអ្នកបើកបរយន្តហោះចំបងចូលទៅក្នុងទីនោះប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាឡាសាត់បាននិយាយថាលោកមានការបើកចំហសម្រាប់ឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការសន្ទនាគ្នានេះត្រូវតែផ្អែកលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក CBS លោកអាសាត់បានឆ្លើយតបនឹងអត្ថាធិប្បាយការពិភាក្សាថ្មីៗនេះដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែនិយាយជាមួយប្រធានាធិបតីស៊ីរីដើម្បីជួយឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោកអាសាត់បាននិយាយប្រាប់ CBS ថារហូតដល់ពេលនេះមានតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍តែមួយហើយគ្មានអ្វីជាក់ស្តែងទេអំពីរបៀបដោះស្រាយខាងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសេរីលោកបាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ការសន្តិភាពគ្នាជាអ្វីមួយមានភាពវិជ្ជមានហើយយើងនឹងបើកចំហដល់ការសន្តិភាពណាមួយជាមួយនរណាម្នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតកតងនឹងអ្វីក៏ដោយដោយផ្អែកលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមានដឹកនាំសេរីរូបនេះបាននិយាយថានៅពេលនេះមិនមានការតកតងដោយផ្ទាល់រវាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេរីទេប្រទេសទាំងពីរនេះបានផ្អាកទំនាក់ទំនងខាងការទូតកាលពីឆ្នាំទៅមិញជាយូរមកហើយរដ្ឋបាលអូបាម៉ាបានជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយខាងនយោបាយមួយតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នាអំពីជម្លោះក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង210,000នាក់ស្លាប់នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights The Voice of America VOA សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាគេនៅតែត្រូវការឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងតឹងតែងនៅក្នុងកិច្ចចរចាបរមាណូដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌមួយមិនឲ្យហួសពីថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះដែលជាថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់ថ្លែងនៅខាងក្រៅកិច្ចចរចាគ្នាក្នុងទីក្រុងលូសានប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃសុក្រលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់មូហាម៉ាត់ជាបាត់ហ្សារីហ្វបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចចរចាគ្នាមានការពិបាកនិងសំញាំណាស់មន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងថាកិច្ចចរចាគ្នាស្វិតស្វាញនិងម៉ត់ចត់ណាស់មន្ត្រីរូបនេះក៏បាននិយាយដែរថាចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani ក្នុងការឈោងដៃទៅរកពួកមានដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកទាំង6កាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាសញ្ញាមួយនាំឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាអ៊ីរ៉ង់ប្រុងប្រៀបធ្វើសេចក្តីសម្រេចស្វិតស្វាញខ្លះដែលខ្លួនត្រូវការឲ្យមានឡើងជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាលោករស់នេះបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យពួកប្រទេសដែលហៅថាក្រុមប្រទេស P5+1 ដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាគ្នានេះដោយលោកបានពន្យល់អំពីគោលជំហររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីបញ្ហាបរិមាណនិងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងកិច្ចចរចាគ្នានេះផ្នែកភាសាជាភាសាភូមានៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាការពិធីសុខអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលភូមាសញ្ញាថានឹងគាំទ្រដល់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាកងទ័ពនឹងផ្ដល់អតិភិបដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសថ្លែងទៅកាន់ក្រុមទាហានជាង10,000នាក់នៅក្នុងទីបៀកងយុទ្ធពលនៅក្នុងរដ្ឋធានីរដ្ឋបាលនេពីដូឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មីនអងឡាំងអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពភូមាក៏គាំទ្រដែរដល់ការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008ដែលផ្ដល់ 25% នៃអាសនៈទាំងអស់ក្នុងសភាឲ្យទៅកងទ័ពក៏ប៉ុន្តែអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពភូមិរូបនេះនិយាយថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញគួរត្រូវធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បច្ចុប្បន្នលោកទីនអ៊ូមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រឆាំងសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពភូមិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ផ្នែកភាសាជាភាសាភូមិនៃ BOA ថាកងយុទ្ធពលគួរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការពីប្រទេសហើយកុំលូកលាន់នឹងនយោបាយ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហជ័យក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យម្នាក់បន្ថែមទៀតក្នុងសំណុំរឿង004ប៉ុន្តែសហចៅក្រមខាងភៀកគីជាតិនៅតែបន្តប្រឆាំងជំទាស់នឹងការចោទប្រកាន់នេះលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោក Mark Hammond នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានដាក់អោអានដែលជាជនជាប់សង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង004ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទមនុស្សឃាតនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនេះដែលដូចគ្នាទៅនឹងការចោទប្រកាន់ដែរហើយការចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខជនជាប់សង្ស័យនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅរុស្ស៊ីលនេះលោកចៅក្រមម៉ាក់ហាមុនបានចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យអោអានហៅតាអានអតីតអនុប្រធានតំបន់មជ្ឈិមខេត្តកំពង់ចាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកន្លែងសម្លាប់មនុស្សគោកព្រីងមន្ទីរសន្តិសុខទួលបេងនិងមន្ទីរសន្តិសុខវត្តអូត្រកួនសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតបញ្ជាក់ថាបទឧក្រិដ្ឋទាំងនេះ ដែលបង្ហាញពីការធ្វើមនុស្សឃាតការសម្លាប់រង្គាលការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនិងសាសនានិងការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងលោក Lars Olsen មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងកិច្ចការច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យដឹងថាជនជាប់សង្ស័យនឹងមេធាវីបានបង្ហាញមុខនៅចំពោះមុខសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៅពេលធ្វើការចោទប្រកាន់នៅពេលដែលសួរថាហេតុអ្វីបានជាធ្វើការចោទប្រកាន់នៅចំពោះមុខជនជាប់សង្ស័យហើយមិនមានការចាប់ខ្លួនបែបនេះមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះពន្យល់ថាការចោទប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនជានីតិវិធីពីរផ្សេងគ្នាពោលគឺការចោទប្រកាន់មិនមែនមានន័យថាត្រូវចាប់ខ្លួននោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយការចាត់ប្រកាននេះធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងជំទាស់ភ្លាមភ្លាមពីសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាលោកយូប៊ុនលេងលោកនិតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខាងភាគីជាតិបានស្រង់សម្ដីលោកយូប៊ុនលេងដោយបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស់អំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ជនជាប់សង្ស័យថាតើជនសង្ស័យត្រូវស្ថិតនៅក្រោមវិសាលភាពត្រូវចោទប្រកាន់ដែរឬយ៉ាងណា
ចំពោះសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតជាតិអ្នកនាំយូប៊ុនលេងយល់ឃើញថាសម្រាប់នីតិវិធីនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតពេលនេះគឺมันមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការដាក់ជនសង្ស័យឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យទេដោយសារតែតាមការស៊ើបអង្កេតកន្លងមកផុសតាមបង្ហាញថាមានវិមតិសង្ស័យច្រើនទៅលើថាតើជនសង្ស័យចូលទៅក្នុងយន្តការពិការបុគ្គលរបស់សាលាក្តីដែរឬមួយក៏ឬយ៉ាងណាន
េះគឺជាការចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់សង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសទី3បន្ទាប់ពីសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេត Macamon បានសម្រេចចោតប្រកាសជាឯកតោភិក្ខីកាលពីពេលថ្មីៗនេះលើជនសង្ស័យមាសមុតក្នុងសំណុំរឿង003និងអ្នកស្រីអឹមចែមក្នុងសំណុំរឿង004ការចោតប្រកាសដែលនាំឲ្យមានការសាទរពីអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានឡើងវិញថាការចោតប្រកាសនិងការពង្រីកវិសាលភាពកាត់ទោសលើសំណុំរឿងបន្ថែមនឹងនាំឲ្យមានហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខជាតិកាលពីឆ្នាំទៅជនជាប់សង្ស័យអោអានបានបដិសេធពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋនានានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
អុយដូចខ្ញុំជំនាញភាសាក្មួយអញ្ចឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអត់ភ័យនឹងតុលាការទៅអនាគតទៅទៀតពេលខ្ញុំស្លាប់នោះក៏ខ្ញុំអត់ភ័យនឹងយមបាលខ្ញុំអត់ភ័យទេបងឥឡូវខ្ញុំធ្វើសារខ្ញុំកាន់ពីមុនមកខ្ញុំអត់មានការសម្លាប់ខ្ញុំខ្លាចយមបាលខ្ញុំបើមានសិទ្ធតវ៉ាដោយខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីតាក់ទិនពីឃាតកម្មអត់នឹងទេអត់មានទេដោយខ្ញុំជំរាបប្រសាអញ្ចឹងគឺថាពេលដែលខ្ញុំទៅគឺអស់ហើយតាំងពីក្រមរហូតដល់លើនៅតែកែពកមួយទេខ្ញុំទៅរៀបចំភូមិឃុំថ្មីខ្ញុំមានការតាក់ទិនរឿងអីអត
់នៅដើមសប្តាហ៍នេះអង្គការ Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការរារាំងទៅដល់ការចាត់នីតិវិធីនៅក្នុងសំណុំរឿង003និង004ខាងលើនេះក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមចរចាកិច្ចការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនបង្កឲ្យមានការគាបសង្កត់ទៅលើតុលាការនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទាមទារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញជំហររឹងប៉ឹងចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលគេចោទប្រកាន់ថាមានការរារាំងយុត្តិធម៌ឬដោយមិនឲ្យមានការនាំខ្លួនជនសង្ស័យទៅតុលាការបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ថារឿងរារាំងយុត្តិធម៌នេះត្រូវតែដោះស្រាយសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមខកខាននៅក្នុងការនាំខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងខ្មែរក្រហម003និង004ក្រោយពេលដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់ការខកខាននេះ ត្រូវអង្គការអន្តរជាតិខ្លះចោទប្រកាន់ថាជាការមិនសហការនិងជាការរារាំងយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាជនសង្ស័យទាំងពីរដែលធ្លាប់ធ្វើជាអភិបាលស្រុកនិងមេបញ្ជាការកងពលយោធានោះគឺអ្នកស្រីអឹមចែមជនសង្ស័យនៃសំណុំរឿង004និងលោកមាសមុតជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿង003ដែលអង្គការទាំងនោះគិតថាគេគួរនាំខ្លួនមកកាន់តុលាការក្រោយពីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគឺលោក Mark Hammond ចោទប្រកាន់ការពីដើមខែមីនាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសម័យខ្មែរក្រហមហើយដីកានោះគួរត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់ប៉ូលីសដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងការនាំខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបានបន្ថែមថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនត្រូវប្រងើយកន្តើយទេនៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនសហការនៅក្នុងរឿងនេះលោកបណ្ឌិតចនសៀវសេរីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Gerald Ford School of Public Policy នៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan និងជាសហនិពន្ធសៀវភៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម Hybrid Court បានថ្លែងថា
The UN should have taken a stronger public position on political interference quite some time.
អង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែបង្ហាញជំហរជាសាធារណៈខ្លាំងជាងមុនចំពោះការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយយូរមកហើយហើយចំពោះការរារាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងសំណុំរឿង003និង004គ្មានអ្វីថ្មីទេ
។លោក John Searcy បានអះអាងថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលកំពុងខ្វះថវិកានោះនឹងថមថយទៅប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែមានចេតនាបង្អាក់ការជំនុំជម្រះទោសទៅមុខទៀតហើយបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាលោកបានអះអាងថាมันអាចដោះស្រាយតាមយន្តការផ្ទៃក្នុងបានទេ
The court's internal mechanisms aren't well equipped to resolve this type of challenge.
យន្តការផ្ទៃក្នុងរបស់តុលាការគ្មានការរៀបចំត្រឹមត្រូវដើម្បីដោះស្រាយការប្រឈមមុខប្រភេទនេះទេ។បញ្ហាចម្បងស្ថិតនៅលើកម្រិតនយោបាយហើយនេះជាកន្លែងដែលចាំបាច់ត្រូវគេដោះស្រាយ។
អង្គការឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅថា Open Society Justice Initiative ឬហៅកាត់ថា OSJI និយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជារារាំងដល់កិច្ចការតុលាការមែនបើពុំដូច្នោះទេនឹងប្រថុយទៅនឹងការបាត់បង់សុចរិតភាពនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះតុលាការសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
ជាមួយគ្នានឹងការបដិសេធមិនធ្វើតាមដីកាស្របច្បាប់របស់តុលាការខ្មែរក្រហមគឺជាការរំខានការខកខានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមមន្ត្រីអន្តរជាតិនៃតុលាការក្នុងការដោះស្រាយឬសំបីតែគ្មានការទទួលស្គាល់ពេញលេញចំពោះការជាតិជែកផ្នែកនយោបាយនោះគឺជារឿងកាន់តែរន្ធត់ទៅទៀត
អង្គការ OSJI បន្ថែមថាការបរាជ័យនៅក្នុងការមិនបង្ហាញហេតុការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីអឹមចែមនិងលោកមាសមុតគឺជាការអន្តរាយទៅដល់សុចរិតភាពនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះតុលាការទាំងស្រុងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាតុលាការក្នុងស្រុកមានការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយបង្ហាញថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានបដិញ្ញានិងមិនអាចធ្វើតាមគោលការណ៍ឯករាជ្យរបស់តុលាការនិងមិនអាចកែតម្រង់ច្បាប់និងនីតិរដ្ឋបានអង្គការ Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរចោទប្រកាន់ថាចៅក្រមភៀកគីកម្ពុជាធ្វើតាមគោលនយោបាយមិនសហការពុំបានបញ្ជូនដីកាទៅកាន់ប៉ូលីសលើករណីទាំងនេះដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសទាំងកំហឹងជាច្រើនលើកមិនឲ្យចាត់វិធានការនោះអង្គការនេះនិយាយថាបើសិនជាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនអាចនាំខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់គឺអ្នកស្រីអឹមចែមនិងលោកមាសមុតទេវាជាពេលវេលាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវដកខ្លួនចេញហើយម្ចាស់ជំនួយមិនត្រូវផ្ដល់ការគាំទ្រថវិកាដល់សាលាក្តីទៀតទេប្រតិកម្មតបទៅនឹងការរិះគន់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការមួយចំនួនទៀតដែលថារដ្ឋាភិបាលរារាំងយុត្តិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងខ្មែរក្រហម003និង004ជាពិសេសលើការនាំខ្លួនជនសង្ស័យ2រូបមកតុលាការនោះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងជាប្រធានក្រុមការងារពិសេសចរចារឿងតុលាការខ្មែរក្រហមជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចបង្គាប់តុលាការបានទេ
NGO មួយចំនួនហ្នឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួនហ្នឹងគាត់តែងតែទីទៀតរដ្ឋាភិបាលហើយលើកនេះគាត់មិនមែនទីទៀតរដ្ឋាភិបាលទេគាត់ទីទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិដែរគេអញ្ចឹងនេះជាមេរៀននេះជាចម្រៀងចាស់ទេ វាអត់មានអីថ្មីទេយើងមិនអាចទៅសកត់មិនអាចទៅចង្អុលប្រាប់ចៅក្រមថាត្រូវធ្វើចេះធ្វើចុះទេដូចខ្ញុំលើកមកអញ្ចឹងបើយើងចង្អុលអញ្ចឹងវាជាការគៀបសកត់តឡាកាហើយវាជាការខុសឆ្គងជាកំហុសមួយយ៉ាងពិតប្រាកដ
លោកបានបន្តថារឿងនេះគេត្រូវរងចាំការដោះស្រាយរវាងសហចៅក្រមអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហចៅក្រមកម្ពុជាជាមុនសិនហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែសហការល្អជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាពីបរិយាញូវយ៉កអ្នកនាំពាក្យរងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកស្រីអ៊ីរីខានីកូបានថ្លែងថាអង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
The United Nations welcomes these statements of senior political commitment to the independent function of
អង្គការសហប្រជាជាតិសូមស្វាគមន៍ចំពោះអត្ថាធិប្បាយអំពីការតាំងចិត្តនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាចំពោះដំណើរការឯករាជ្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងរង្វង់មូលដ្ឋាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមហៅថា ECCC
លោកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាអ្នកជំនាញការពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកតុលាការខ្មែរក្រហមគឺលោក David Schaeffer បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធអំពីបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្តីបារម្ភរៀងៗខ្លួនទៅវិញទៅមកលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកអស់លោកលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកជំនាញការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាពួកអស់លោកបានគាំទ្រការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងជាបន្តទៀតចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអនុវត្តតាមមាត្រាច្បាប់ទាំងអស់របស់តុលាការខ្មែរក្រហមនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីគោរពតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់និងនីតិវិធីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហៅកាត់ថា ECCC ភាគីទាំងពីរពុំបានបញ្ជាក់ពីការជួបប្រជុំហើយនិងការពិភាក្សារឿងអ្វីជាក់លាក់ទេក៏ប៉ុន្តែការជួបប្រជុំរវាងភាគីទាំងពីរគឺអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកម្ពុជានេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលមានការរិះគន់ពីអង្គការអន្តរជាតិនិងអ្នកខ្លំមើលតាក់ទងនឹងការរៀបរៀងយុត្តិធម៌ហើយនឹងការទៀមទីឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដកខ្លួនចេញពីដំណើរការសាលាក្តីប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់មានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនលើកមកហើយចៅក្រមអន្តរជាតិខ្លះបានលាឈប់ហើយម្ចាស់ជំនួយខ្លះត្រូវគេដឹងថាធ្លាប់មានការរារែកនៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយនៅពេលប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញការមិនសហការជាមួយភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនលើរឿងចោតប្រកាន់ជនសង្ស័យសំណុំរឿងបន្ថែមគឺសំណុំរឿង003និង004ដែលមានជនសង្ស័យ5នាក់ក៏ប៉ុន្តែមានម្នាក់គឺលោកស៊ូមេតបានស្លាប់ទៅហើយនោះនៅក្នុងវិធានផ្ទៃក្នុងនឹងច្បាប់កាត់ទោសខ្មែរក្រហមប្រសិនបើសហចៅក្រមមានការខ្វែងគំនិតគ្នាតាក់ទងទៅនឹងរឿងមួយចំនួនរាប់ទាំងការចោតប្រកាន់ឬនាំខ្លួនផងនោះនីតិវិធីមិនអាចស្ទះមែនឬនឹងនៅតែដំណើរការទៅមុខមែនត្រូវដោះស្រាយតាមច្បាប់ដែលចៅក្រមខ្មែរមានប្រៀបគ្រប់អង្គជំនុំជម្រះនោះមែនក៏ប៉ុន្តែបន្ថែមលើការដែលមិនអាចទទួលស្គាល់ហត្ថលេខាតែភាគីម្ខាងដោយគ្មានការចូលរួមពីចៅក្រមភាគីកម្ពុជានោះពេលនោះអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងមិនអនុវត្តការចាប់ខ្លួនឬនាំខ្លួនជនសង្ស័យឡើយប្រសិនបើនោះមិនមែនជាឆន្ទៈរបស់ភាគីកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាលោក Peter Maguire ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកហើយនឹងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅខ្មែរក្រហមប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់នៅកម្ពុជាឬ Facing Deaths in Cambodia បានថ្លែងថាភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងតុលាការដល់ពេលបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនហើយប្រសិនបើមិនមានអំណាចអ្វីនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហម
The UN has no choice but to withdraw from the ECCC.Hun Sen has once again publicly and blatantly disrespected yet another generation of UN officials.
អង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានជំរឿសក្រៅពីការដកខ្លួនចេញពីតុលាការខ្មែរក្រហមទេ។លោកហ៊ុនសែនមិនបានគោរពជាចំហនៅជាសាធារណៈនៅឡើយដល់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមួយចំនួនទៀត។ការមិនគិតទៅដល់គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យរឿងនេះទៅជាយុត្តិធម៌នយោបាយនៅទីបំផុត។បើទោះជាច្បាប់អន្តរជាតិគឺជាកត្តាមួយតែកត្តាសំខាន់ស្មើនឹងកត្តានោះគឺអំណាចតើអង្គការសហប្រជាជាតិមានអំណាចដើម្បីជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីចាប់ខ្លួនហើយកាត់ទោសជនជាប់ចោទជាបន្តបន្ទាប់ទេឬវាពិតជាគ្មានទេវាជាពេលវេលាដែលសៀករហ័សកម្មសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួនហើយចាកចេញពីកម្ពុជាហើយ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងដំណើរការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលមានមេដឹកនាំកម្ពុជាចំណាស់ចំណាស់2រូបគឺនួនជាបងធំទី2និងខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ជាដើមដែលសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង1,700,000នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អនុលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនីវេបានរាយការណ៍ថាការពិធីសុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយថ្កោលទោសអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងអំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះដែលបានត្រូវឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដាក់ពួកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឲ្យទទួលខុសត្រូវដល់ការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះក៏បានស្វាគមន៍ដែរដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយត្រូវអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែធ្នូមុនសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះបានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យពិចារណាបញ្ជូនបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិផងដែរកូរ៉េខាងជើងច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះហើយអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមយោធានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រឆាំងនឹងពួកឧទាម Houthi Shiite នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននឹងមានបាក់ធ្វើបន្តទៅទៀតនៅពេលណាដែលគេត្រូវការការវាយប្រហារទាំងនេះដើម្បីការពាររដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីអាក់មេតអាសេរីអ្នកនាំពាក្យនៃកងយុទ្ធពលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយការពិធីសុខថាការការពាររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសយេម៉ែនជាគោលដៅធំបំផុតនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះលោកអាប់ដែលអាល់ជូបាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយដែរថាការវាយប្រហារនេះមានគោលដៅបញ្ឈប់ពួកជីវពលជ្រុលនិយមមិនឲ្យវាយកប្រទេសយេម៉ែនទាំងមូលពួកយោធានីជេរីយ៉ាបាននិយាយថាពួកទានរដ្ឋាភិបាលបានវាយកបានមកវិញនៅទីក្រុងជីបូសាដែលជាក្រុងមួយក្នុងបណ្ដាតំបន់ជុំក្រោយនៅក្នុងប៉ែកអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលបានត្រូវទូតាដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាម
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.